Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska myslím, že to nebude až zas tak outdoorové, ale cestovatelské rozhodně a doufám, že jste najedení, protože dneska se bude zase jednou hodit to, že premiéra, klasická premiéra v lineárním rozhlasovém vysílání na Radio Wave tohohle podcastu je v neděli v poledne. Naši dnešní hosti jsou totiž jedlíci na cestách, Jarda Bouzek a Tomáš Šapovalov. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Jedlíci na cestách jsou video i knižní projekt, v rámci kterého navštěvujete různé země a ochutnáváte, co všechno můžete. Třeba 30 jídel v jedné zemi a podobně. Vznikne z toho řada videí, kde se nejenom dozvíme, co vám chutná, ale co vám nechutná, ale taky různé zajímavosti ze života nejenom tržnic, restaurací a gastronomických dějin jednotlivých regionů, ale taky nějaké další informace. Tenhle nápad, podle toho, co jsem se dočetl na vašem webu, se zrodil někde v Polsku, že budete jedlíci na cestách. O co šlo?
Ten nápad se zrodil v mojí hlavě někdy už před lety. Říkal jsem si, že mi tady chybí nějaký pořad, který by představoval vlastně ta klasická jídla těch mezinárodních gastronomií, kam rádi jezdíme. A já vždycky, když jsem cestoval vlastně po světě se svojí partnerkou, tak jsme hledali, co dobrého si dát v té zemi a tak jako jsme potom pátrali. A říkal jsem si, že něco takového mi tady chybí. Tak jsem potom po čase, když jsem spolupracoval s Tomášem na nějakém jiném projektu a jeli jsme právě z Polska z natáčení, tak jsem říkal, hele Tomáši, to je možná, by to mohl být docela dobrý námět na pořad. Ty máš rád jídlo, gastronomii, nějak v tom funguješ, tak co kdyby jsme něco takového vyzkoušeli?
No, dneska Jarda vždycky říká, že já jsem na to hned kejvnul, je trošku na mě hodnej, protože moje první reakce nebyla úplně, musel jsem si to nechat trošku projít hlavou, ale půl hodiny mě Jarda přesvědčoval, že to bude dobrý, tak jsem pak usoudil, že to bude dobrý a vrhli jsme se do toho po hlavě a začali jsme tenhle pořad vlastně tvořit.
A kde je ta přítelkyně? Kde se ztratila, jak to, že neochutnává ona?
Ta je, jste už je manželka.
A to jí diskvalifikuje?
Ne, vůbec ne, ale tak jezdím s Tomášem, ale já vždycky potom vezmu ještě na druhé kolo potom svoji rodinu zase, že jedeme znova a buď dofocuju fotky ještě do knížky. Nebo...
Na tvém místě bych neříkal vždycky, jo. Teď jsme
je to je pravda, my jsme se teď vrátili z Japonska, tak tam nevím, jestli je vezmu. Ale zrovna teď nedávno jsme byli v Bratislavě, kde jsme natáčeli právě slovenskou gastronomii a tak jsme ochutnali všechny ty dobroty slovenské.
To, že ty manželky nejezdí s náma, je vlastně zejména s ohledem na ně, protože to není výlet, to není dovolená, je to čistě pracovní, je to náročný a my jsme s Jardou usoudili, že oni by si to neužili, tak je sebou nebereme a je to pro jejich dobro.
To je taková dost politická odpověď, ono je to taky s ohledem na nás, protože my bychom toho moc neudělali, kdyby tam byli s námi, ale samozřejmě v dobrém, to je jasné.
Jací jste jedlíci? Ve smyslu, co máte nejradši, po čem jdete i v rámci těch hodně různorodých regionálních kuchyní? Dokážete o sobě říct, já jsem hodně na tohle, já jsem hodně na tohle?
Já nevím, jestli posluchači mají možnost nás vidět tady ve studiu, ono je to dost poznat, jestli jsme nebo nejsme jedlíci. Ale já myslím, že nejsme, nebo já, když můžu mluvit za sebe, asi nejsem úplně vybíravý, rád ochutnávám i nové věci. Mám samozřejmě některá jídla, která nemusím, která opravdu ochutnám s krajním odporem. Třeba seafood konkrétně, jako ten mi nic moc zatím neříká. V Japonsku jsem ochutnal první ústřici, k tomu se možná ještě dostaneme, ale tak asi takhle, ale já mám rád třeba hodně jako intenzivní chutě. Musí to být jako fakt, to jídlo musí být jako cítit a chutnat velmi intenzivně, pak mě to oslovuje hodně.
No, jestli Jarda není vybíravý, tak já nejsem vůbec v tom případě vybíravý, protože já jem vlastně úplně všechno. Je těžký, abych narazil na něco, co jako nepozřu. A samozřejmě občas se najde něco, co není úplně jako ideální, ale já mám ten rozptyl od malička vlastně, že mi chutná úplně všechno a teď to mám tak, že jeden den jdu na fine diningovou večeři o 10 chodech a o víkendu si potom stoupnu za grill na fotbalovém stadionu a dělám klobásy a užiju si tu klobásu úplně vlastně skoro stejně, takže já si myslím, že mám ten záběr jako opravdu jako široký a do všeho jdu bez předsudků.
A šli byste i do extrému, jako jsou takové ty různé smradlavé ryby severské, nebo naopak věci, co jako často lidi s trpkostí pozřou, nějaký kumis středoasijský a tak, nebo tohle jako úplně není vaše cesta?
My chceme samozřejmě ochutnat i extrémnější věci, máme nějaký limity. Zrovna teď ta smradlavá ryba, že jo, ta konzerva slavná, tak teď jsem to nedávno studoval, že ono vlastně to není tak hrozný, protože ty videa, co jsou, co kolujou, tak jsou dost často nahraný, lidi to přehánějí, ale když se dodrží postup, to znamená plechovka se otevírá pod vodou a nejí se to samotný, a tam je přímo postup, jak se to má správně jíst na takový bramborový place, dávají se tam další ingredience, pak jo, protože tam nikdo to jídlo nejí takhle, nikdo to tam nejí z konzervy, jako v těchto různých výzvách. Ale samozřejmě ochutnali jsme už něco lehce extrémního za nás, Jarda třeba v Maďarsku, ale máme limity, třeba v Japonsku jsme se teďko vyhnuli živým červům, vyhnuli jsme se takovým těm, oni tam mají ty vrabčáčky, že celý malý vrabčáček napíchnutý na špěli a grilovaný, to jsme nedávali, protože si myslíme, že to není něco, co by lidi vlastně tam tradičně jedli a že by si to lidi měli dávat, když tam jedou jako na denní bázi, což tím principem toho našeho pořadu je představit tu tradiční kuchyni a my si myslíme, že tyhle věci do toho úplně nepatří, že to je spíš jenom taková vábnička na turisty, jako hele, tady máme, podívejte se, takovýhle extrém.
Jardo, co byl ten maďarský extrém?
To bylo vlastně úplně první natáčení, kdy Tomáš říkal, hele, pojedeme do Maďarska, já to tam znám, Budapešť, skvělá gastronomie. Tak jsem si říkal, no tak Budapešť, Maďarsko, jako to, co to může být, že to je jako v pohodě. No a hned asi druhý nebo třetí den mi přistal na stole perkel z kohoutích koulí. Ono se to jinak říct nedá. A tak to bylo zajímavé. A ještě vlastně na vrchu říkali tady ještě, abyste to jako měli komplet, tak nám dali smažen kohoutí hřebínek. Takže to už jsem si říkal, tak to už je trošku jako exotika, ne daleko od našich hranic. A nebylo to dobrý ani jedno. Teda my se s Tomášem nemůžeme shodnout, co bylo horší. Mě teda víc nechutnal ten kohoutí hřebínek, Tomášovi ty koule, ale jako myslím, že v naší kuchyni se to neujme tohle.
A žádný pálivý extrém v Maďarsku nebyl? Něco jako papričkově vyhroceného?
Tak to zase nechám na Tomášovi, to je jeho parketa.
Tak samozřejmě Jarda trošku snáší líp to pálivý než já. Já se snažím, ale dost často to skončí brekem.
A čkytáním?
No, to naštěstí ještě ne, to já nemám naštěstí, ale vždycky se mi to zatím podařilo zachránit nějakým mléčným výrobkem, takže v Maďarsku konkrétně na tržnici je vlastně možná jedno z úplně nejlepších jídel, který jsme tam měli, tak obyčejný zelený list plněný mletým masem, je to nakydaný na plastovém tácku, vypadá to hrozně, ale je to úplně skvělý chuťově a vedle toho taková červená pasta. Nabral jsem si na špičku nože a myslel jsem, že umřu. Naštěstí nahoře přesto celý byla nakydaná zakysaná smetana, takže ta to zachránila, ale tam to byl jako extrém. A jinak pálí papričky samozřejmě různě, ale tohle to byl největší v tom Maďarsku.
Pojďme do toho Japonska. To je váš takový první velký mimoevropský výlet, rovnou teda na druhou stranu zeměkoule. Proč jste si vybrali Japonsko? Kvůli výrazné gastronomii nebo kvůli tomu, že jste tam měli už nějaký kontakt nebo nějaké zázemí, protože to natáčení to často potřebuje? Jak to bylo?
Tak já začnu asi. Já jsem v Japonsku už byl jednou, takže jsem něco o tom trošku tušil a trochu to vyprovokoval náš kamarád Tomáš Reisinger, který nám dělal vlastně tak trochu průvodce. V Japonsku byl mnohokrát a sehnal nám kontakty na místní lidi.
No a jinak to Japonsko byl samozřejmě sen, protože to je velmi výrazná a zajímavá gastronomie, takže pro nás to byla hodně velká výzva. To natáčení nebylo úplně jednoduchý, protože celá ta příprava, kterou my děláme dopředu, o tom určitě víc řekne Tomáš, který je takový dramaturg toho našeho pořadu, tak vlastně byla nesmírně složitá, protože Japonci moc nemluví anglicky, mají trošku problém s tou komunikací a ve chvíli, kdy vlastně oni nejsou schopni ti porozumět na 100%, tak radši tě odmítnou, aby došlo k tomu, že ti nebudou moc vyhovět na 100%. Takže proto my jsme se s tímhle extrémem potkávali a dokonce některé ty restaurace nebo ta místa, kde jsme měli natáčet, tak chtěli, aby součástí toho štábu byl Japonec rodilý, aby byla ta komunikace dobrá zajištěná vlastně.
A to šlo teda o to domluvit se v restauraci, my tady přijdeme k vám, bude se tady něco točit, potřebujeme k tomu třeba i, aby tady nebyl zrovna úplně hluk a takhle. Domluva s Japonci v tomhle smyslu, jo?
No přesně tak, oni třeba řekli, OK, budete tady moc natáčet, ale pokud s váma nebude rodilý Japonec, tak my s váma nebudeme mluvit na kameru. Aby nedošlo k tomu, že se tam něco špatně přeloží, oni mají strašný strach z toho, že někde něco prostě nebude úplně perfektní. Oni potřebují všechno mít nalajnovaný, na všechno je návod a všechno musí běžet jako po drátkách prostě na 100%. A jakmile něco není úplně tak, jak jsou zvyklí, nebo na 100%, tak jsou z toho vykolejený a neumí jako to řešit. Japonci neumí improvizovat třeba, že jo? Tam všechno je daný, jak má být.
Tak pojďme k těm konkrétním jídlům, protože vy jste jich chutnali asi 30 za 15 dní. 30 jídel nebo 30 chodů v rámci vícechodových jídel? Jak to je? Jak jste to vlastně kombinovali a co jste si všechno naplánovali, abyste si teda udělali obrázek o tom, co japonská kuchyně může a nemůže nabídnout?
Bylo to 30 jídel, skutečně různých, které jsme předvybrali, že patří vlastně do té tradiční japonské gastronomie. 30 jídel a nápojů, abychom byli přesní, protože měli jsme tam třeba i čaj, tradiční čajový obřad vlastně japonský. A bylo to nesmírně intenzivní. Jsme to natáčeli nějakých 14-15 dnů a těch 30 jídel natočit, včetně nějakých ilustračních záběrů, úvodů, závěrů, tak to skutečně bylo extrémně intenzivní. My vlastně, když jsme s Tomášem šli do vysílání, tak jsme si říkali, že musíme si napsat ta jídla, protože jsme všechno téměř zapomněli. Tak jak každý den se to střídalo, každý den nový zážitek přebyl nový, tak jsme najednou dneska tady si říkali, sakra, co vlastně jsme tam ochutnávali. Až tak moc intenzivní to bylo, ale mě třeba ta japonská kuchyně nadchla, protože tam je spousta jídel, který já jsem vůbec neznal. My známe, že jo, sushi, takové ty klasiky, sashimi, možná ten čaj, ale pak je tam spousta jídel, které jsou fantastický a já už jsem hledal i tady po Praze různě, kde bych si mohl třeba dát okonomiyaki.
A to je co?
Okonomiyaki je taková vlastně palačinka ze zelí, existují vlastně dva hlavní a jeden takový vedlejší styl v Japonsku, jak se to připravuje, ale ten základ je vlastně zelí, mouka, udělá se taková placka, na kterou nahoru potom patří okonomi omáčka, což je omáčka, někdy je dělají z 15 ingrediencí, ale dá se zjednodušit na ústřicovou omáčku, kečup, ocet, cukr.
Trošku na babicu jako?
No, úplně bych to takhle ne. To já bych nechtěl zabrušovat do těchto vod, jako, ale jakože jsou i jednodušší recepty, prostě než, jo, samozřejmě nějaký vyhlášený restaurace mají tu svoji domácí 15-složkovou, ale běžně se připravuje i takhle ta jednodušší verze. Na to patří ještě potom japonská majonéza, která je bohatší než ta, kterou známe my, je tam víc žloutků a je kyselější. A sype se to nahoře vlastně sušenou řasou, ta zase dodává tu umami chuť a nahoru se dávají jako vlastně vločky ze sušeného tuňáka a ty vločky jsou tak slaboučký, že jak je ta horká palačinka, tak ten horký vzduch je rozhýbe a ono to vypadá, že se vám to jídlo vlastně hýbe.
Máte to hodně nastudované dopředu, anebo je tam větší množství jídel, se kterými se setkáte, aniž byste věděli cokoliv o jejich přípravě a ochutnáte a posuzujete čistě chutná, nechutná, líbí, nelíbí a tak dál.
Teď jsme přesně předvedli to, jak to máme v tom pořadu, protože já mám tu improvizaci, to líbí, nelíbí, chutná, nechutná a Tomáš má ty znalosti nastudovaný, takže on je ten průvodce vlastně toho pořadu, průvodce tou gastronomií a já jsem řekněme ten objevitel, který vlastně pak má to buď chutná, nechutná a víc improvizuje, víc musí vlastně si navnímat to jídlo, v reálném čase, nemáme to tak, že bychom si to pochutnali předtím a řekli si, jak to budeme hodnotit. My to opravdu ochutnáváme live, víceméně na kameru a Tomáš předtím vlastně v tom úvodu to jídlo popíše, řekne nějakou jeho historii, případně nějakou zajímavost.
A stalo se ti, Jardo, už, že by si teda dostal nějaké jídlo před sebe? Řekl by si, no, to mi moc nechutná teda. Tomáš řekl, ale je to zajímavý, protože se to dělá takhle a ta chuť, co v tom možná na první dobrou nerozpoznáš, pochází z tohohle a ty řekneš, tak já se nad tím ještě jako zamyslím, pokračuješ a pak nějak změníš názor na základě těch vnějších informací, nebo tohle se ti nestane?
Ne, spíš to máme tak, že opravdu popisuju tak, jak to cítím v tu chvíli, třeba konkrétně v tom Japonsku, já si teď, když nespomenu na ten názor, Tomáš přesně ví, o čem já mluvím. To bylo fakt jako naprosto hrozný pokrm. Já vůbec nechápu, že to někdo může pozřít. To je vlastně puding z vajíčka a z krevet. Je to takový zvláštní jako rosolovitá hmota, která špatně voní, to říkám jako velice jemně, to, co jsem z toho cítil, a je to fakt hnusný. A to říkám taky hrozně jemně.
Vůbec mi to nechutnalo
a tak až posluchači a diváci budou moci podívat na ten díl, kde právě to čavanmuši ochutnáváme, tak takhle přesně to vlastně popisu. A děláme to úplně minimálně, že bychom se vraceli k tomu jídlu. Stalo se nám to asi dvakrát, kdy teď v Rumunsku jsme dostali desert, který nám nechutnal. Shodli jsme se na tom, že nám nechutná, bylo to fakt špatný a říkali jsme si s Tomášem, ale to je nějaký divný, to bude zřejmě špatnou přípravou, nebo vybrali jsme prostě špatnou restauraci, zkusíme to ještě někde jinde. A tam jsme si ten názor jako výrazně opravili a natočili jsme to ještě jednou a vlastně máme to v tom pořadu dvakrát.
Mhm. Tam jsme přiznali, že prostě to na poprvé byla nějaká chyba, protože tak to byl vlastně takový plněný knedlík a očividně ho zapomněli ohřát, nebo jo, dostali jsme to studený a bylo to fakt špatný. V té druhé restauraci jsme ho dostali jako klasicky horký a bylo to úplně v pohodě. Já bych se jenom vrátil ještě k tomu Jardovi, k tomu jeho čavanmuši. Tam jsem udělal já obrovskou chybu. My jsme tohle natáčeli ve strašném stresu v suši restauraci, kde za náma stáli dva lidi a furt nám říkali, za chvilku se bude otevírat, máte 20 minut, máte 15 minut. A my jsme prostě vyjeli v hrozném stresu a já jsem tohle jídlo neochutnal. Vůbec jsem to prostě nestihl, takže nemůžu Jardu podpořit ani mu to vyvrátit. Tomáš, co byl s námi jako průvodce, tak říkal, že to bylo docela dobrý. Takže každý si v tom najde něco, ale...
Nebylo to dobrý.
Jelikož Jarda prostě nemá rád ten seafood a tady vlastně se to připravuje, jak říkal, z vajíček a potom je tam vlastně další vývar, který je z těch rybích věcí, když to takhle zjednoduším, tak mu to asi chutnat moc nemůže, no.
No, je to tak, no, já moc nemusím týdla, kde ten obsah se ti jako vrací zpátky potom do toho talíře, protože prostě toto ústrojí chuťový to nedá, no. Tak tohle byl zrovna ten případ.
A co byla teda naopak nejlepší věc z japonských 30 jídel, z tohohle průřezu japonskou kuchyní?
No, určitě skvělý bylo sashimi na trhu, tuňák čerstvě připravený, prostě to je něco neuvěřitelného. My tady máme samozřejmě spoustu míst, kde tyhle věci si taky můžeme dát, ale tam to máš jako živě, máš to na tom místě, máš to na tom trhu v Tokiu, kde to prostě má tu romantiku a je to ještě jako povýšen i od ten zážitek z toho místa. Skvělý bylo třeba to okonomiyaki, my jsme ho natočili a pak jsme si ho asi ještě dvakrát nebo třikrát dávali, protože nám to tak strašně chutnalo, že jsme jako si říkali, co si dáme k večeři, jako, tak jdeme na okonomiyaki, že jo, to bylo. A zase je to, ono vůbec ta japonská gastronomie je hodně zážitková, třeba to okonomiyaki se servíruje tak, že uprostřed stolu máš havý plát a na to ti naservírují vlastně ty placky a tam se to ještě jako dodělává, ty si to tam sám krájíš a je to vlastně jako hodně zážitkový.
Já myslím si, že nedokážu jídla, která bych jmenoval na cestách, co jsem kde jedl za nejlepší, vůbec oddělit od těch zážitků, od toho prostoru nebo od těch lidí, co mi to servírovali. Nemyslím si, že jsem někdo, kdo by dokázal mluvit s jakoukoliv vypovídací schopností o kuchyních světa, protože bych nakonec asi stejně jenom mluvil o těch svých zážitcích a o ničem jiným. Vám tohle nehrozí?
No tak samozřejmě částečně to s tím souvisí, nejde se o to úplně oddělit, ale my tím, jak to máme vlastně hodně nabitý ten program, tak na ty zážitky tolik času nezbývá. My to opravdu, když nám lidi řeknou, vy si jedete na výlet, tam se to natáčíte, tak to se ve mně vždycky jako sekrotím, říkám, ty bys potřeboval facku nebo jet s náma, což by bylo horší možná než ta facka, protože stávat prostě v 6, vracet se v 11 a mezi tím jenom být někde, se přesouvat, stavět techniku, rozebírat techniku, připravovat scénu. Navíc to je potřeba, nebo potřeba to není, ale je to dobrý říct, že my většinu těch jídel jsme nikdy neochutnali jako teplý. Protože my dostaneme to jídlo na stůl, musíme ho vyfotit, natočit detaily, připravit scénu a když se jde ochutnávat, tak už je to třeba prostě 5-10 minut po tom, co ho přinesli. Takže my máme kolikrát jako takový sen, že se na jídla vrátíme, takový to na samotě u lesa. Vidíme, až takhle jednou bude klid, tak bych si to poslech ještě jednou, tak moc rád bych se třeba do toho Japonska ještě vrátil, protože upřímně sushi je tam úplně skvělý, ale teď z toho natáčení si ho vůbec nepamatuju. Měl jsem tam 6 nebo 7 kousků v takovém stresu, že vlastně vůbec nevím, jak to chutnalo a vůbec si to nevybavím. Takže je potřeba se tam vrátit.
A ty si to vybavíš, Jardo, sushi?
Já si sushi vybavuju, v jak strašným fofru to bylo. My jsme to natáčeli vlastně v restauraci, kde mají sushi train, to je to, jak to jezdí kolem tebe. A to přesně odpovídalo i stylu toho natáčení, jak to prostě jenom kolem nás defilovalo. Já jsem si tam házel ty talířky, tam stály ty dva Japonci nervózní a jakože už budou teda otvírat, že už jsme měli skončit. Ale i tak musím říct, že to sushi bylo famózní. Dokonce i kousky, které obsahovaly ten seafood, který já jako nemusím, ale s ním ho, tak mi to jako hodně chutnalo. A jo, sushi, určitě japonský sushi bych doporučil. No, já ještě jenom doplním to, co jsi říkal, že máš to jídlo spojené s těmi zážitky. A to je vlastně strašně důležitý, protože cílem toho našeho pořadu je, pro nás, pro mě i pro Tomáše je vlastně cestování spojené právě s tou gastronomií, že to je součástí. A cílem našeho pořadu je vlastně dostat ty lidi z těch fast foodů zpátky k té tradiční gastronomii, aby když jedou do toho světa, tak aby opravdu ochutnali i tu tradiční kuchyni a vyhnuli se těm klasickým celosvětům, protože ten hamburger si můžeš dát stejný v tom řetězci, jak ve Vancouveru, tak v Praze, tak v Budapešti, bude furt stejný, to není žádný zážitek, že jo? A nechceme se připravovat o ten zážitek z té místní kuchyně.
Pojďme se podívat na další exotickou kuchyni, kterou jste ochutnali, i když to nebyl výlet mimo Evropu, protože v Holandsku jste jedli indonéskou kuchyni. Souvisí to s koloniálním dědictvím a s dějinami Holandska samozřejmě. Jaká je indonéská kuchyně v Holandsku? Ať dáme konkrétní příklady.
To je hodně zvláštní příklad, protože prostě bavit se o Holandsku a vypíchnout indonéskou kuchyni zní zvláštně, ale oni dneska Holanďani tu indonéskou považují za svůj národní. Tím, jak jsi říkal správně, to bylo vlastně koloniální dědictví, tak oni to natolik přijali, že to počítají mezi svoje národní jídla, kterých jinak je tak jako na prstu jedné ruky zkušeného truhláře. Že? Takže ta indonéská kuchyně nás samozřejmě hrozně zaujala a hrozně se nám líbila, protože oni z té indonéské kuchyně přijali obzvláště takzvaný rýstáfl, doufám, že to říkám správně, vlastně rýžový stůl. A to je...
Ona ta holandština není zrovna ten nejjednodušší jazyk výslovnosti, že jo?
Tak doufáme, že Dan Hagen, náš průvodce po Holandsku, neposlouchá, nebo že jsme to řekli dobře. Takže ten rýžový stůl přesně v sobě snoubí to, co my máme, a jsme třeba jadou na tom nejradši. Protože to je spousta malých mističek se spoustou různých chutí a servíruje se to doprostřed stolu a lidi to sdílejí, protože nás baví nejvíc to jídlo, který jde sdílet. Protože to zase od toho, že si někde sám sníš ten svůj talíř, to svoje jídlo, který jsi vybral, tě dostane do kontaktu s dalšíma lidma a u toho jídla za mě ty kontakty patří k těm nejlepším, protože lidi jsou uvolnění, dobře se s nima povídá a strávíš jako spoustu hezkýho času a ještě se dobře najíš. A v případě té indonéské kuchyně, co jsme aspoň v tom Holandsku ochutnali, tak to platí. My samozřejmě máme Indonésii v plánu do budoucna samostatně, ale to, co jsme ochutnali v tom Holandsku, několik druhů masa, spoustu zeleniny, různé omáčky, různé přílohy, tak bylo prostě naprosto fantastický.
Ty malé mističky a spousta věcí na jednom stole pro víc lidí, to souvisí podle mě s těmi zážitky, protože u mě to takhle platí teda rozhodně, to, že si člověk sahá do různých mističek a někomu vlastně tak trochu jako jinému do talíře a sdílí se to, nebo se to ještě povotáčí na nějakém velkém tácu, ať už se to teda jí rukama, příborem, nebo se u toho sedí na zemi nebo na židlích, tak to je už jako na půl cesty k tomu výsledku, který já teda mám rád.
Jo, je to přesně tak, jak říkáš, ono je to i o sdílení těch chutí, že? Protože ty můžeš se s tím, s kým tam teda seš zrovna sdílet tu chuť, jak ti to chutná. Tohle je dobrý, jako mě to chutná takhle. Jo, je to i o výměně těch chuťových vlastně názorů, což je strašně obohacující. Jenom je dobrý tam být s někým, komu chutnají trošku jiné věci než tobě, protože většinou to pak může končit i trošku nějakým problémem, nebo jedna mistička je prázdná, ty ostatní jsou plný a nikdo už je nechce. Ne, to je samozřejmě trošku v nastávce, ale zrovna ta Indonésie je, tam je skvělý všechno, takže tam si opravdu člověk vybere. Teď měli jsme tam nějaký kozí maso dokonce, je králíka nebo něco takového. Teď si úplně nevybavím přesně co, ale vím, že všechny ty věci byly. Zase mě to je blízký, protože to je chuťově hodně intenzivní, a takže mě to nadchlo.
Já třeba nejsem fanoušek takový úplně jehněčí, můžu, když je dlouho dělaný, ale třeba medium bych si nedal úplně kotletky a kozí taky ne, ale tady mi to prostě chutnalo, bylo to tak skvěle připravený, že to bylo jako úplně v pohodě. A mě vlastně napadá, že tenhle ten způsob toho jezení, tak my si tady nahrazujeme tím fine diningem, kde dostaneš 10 maličkých jako porciček, a je to ten vrchol a tady vlastně to máš tím nahrazený, že máš taky vlastně třeba 10 věcí, kde si šáhneš pro jednu malou porcičku a je to o tom, že nesníš jeden obří řízek, který chutná pořád stejně, ale ty chutě se pořád střídají a to je asi i to, co chceme v tom cestování, aby jsme zažívali pořád nový a nový věci a nejenom jednu hezkou věc pořád dokola. Že?
No a když nás teďka někdo poslouchá a chystá se do Holandska s indonéskou kuchyní, v tom holandském provedení nemá žádnou zkušenost, ale narazí tam na to kdekoliv na ulici, protože narazí, tak co by mohla být ta první věc, co by si na zkoušku s indonéskou poholandštěnou kuchyní měl vybrat podle vás?
No podle mě tady není čas na kompromisy a rovnou ten rýžový stůl prostě jo, se všema těma věcma. Oni to mají jako set a tam myslím, že jsme si ani nevybírali, co do toho chceme. Prostě si objednáme rýžový stůl a oni to všechno přinesou. Je to dobrý teda ve 3 až 4 lidech většinou absolvovat, protože pro jednoho to je moc, ale rozhodně není důvod si tam vybírat jednu nebo dvě věci, ale dát si všechno. Tam není nic, tam nebylo nic, jako co by bylo extrémní nebo špatný, nebo bychom na to nebyli úplně zvyklí, protože přece jenom ty chutě dneska známe, že jo, to exotický koření se tady používá, chodíme do různých asijských restaurací, takže to není, že by tě to úplně najednou překvapilo něčím, co vůbec neznáš, ale ten zážitek rozhodně je z té prostě v plný palbě, rýžový stůl.
No a když si teda objednám rýžový stůl, tak mám nebo nemám mít už půjčené kolo, že se potom projedu někde podél kanálu a k moři. Je to dobrý nápad nebo ne? Je to jako, že to potom trochu vysportuju, anebo se najím tolik, že na to kolo nebudu schopný sednout?
Hele, tohle platí asi jako univerzálně a my jsme s Tomášem jsme tak jako hloubali, říkali jsme, jak je to možné, že ty Holanděni jsou všichni takový hubený, jako takový vysportovaný a vymakaný, přestože jí jako podle nás velmi nezdravě, jo. Tam je jako extrémně rozšířený fast food, ale to není ten fast food, který my známe tady. Oni mají spoustu jídel vlastně předělaných do fast foodové podoby a jí to jako smažen v tom trojobalu, třeba risotto, tajský nudle a další věci mají prostě v trojobalu zabalen a jí to jako narychlo. Tak to je jako za nás vlastně extrémně nezdravá strava, který oni holdují, ale přitom jsou jako všichni strašně takový jako vypadají zdravě, hubený, krásný lidi. Ale je to asi tím, že tam mají roviny a mají ty kola a všude jezdí na kolech. No. A jí hodně teda mořský ryby, že jo? To je tam taky jako poměrně rozšířená část, součást toho jídelníčku. Takže si to vysvětlujeme tímhle. No. Tak my jsme teda kola neměli, na to nebyl vůbec čas. Tak my vždycky se jako najíme a jedeme na další natáčení, tam zase se najíme, na další natáčení zase se najíme. Vlastně říkáme i těm restauracím, dejte nám jenom degustační porce, protože my nejsme schopní pojmout tolik toho jídla za ten den, když natáčíme 5-6 jídel. Ale to se nám moc nedaří zatím je přesvědčit, protože oni říkají, no, my vám dáme malý porce, vy to natočíte a nám se nebudou chodit lidi, že jo. Tady dáváme malý porce, takže tohle nám zrovna nefunguje. No.
Já nejsem vegan, ale masu se hodně vyhýbám. Máte něco i pro mě? A nebo v tom spektru, co ochutnáváte, jsou to jenom nějaké zbytečky na okraji?
Máme a máme málo. Ale to není tím, že my bychom měli něco proti veganům, naopak, čím víc bude veganů, tím víc masa pro nás, ale je to, vychází to z toho, že to, zatím ty země, které jsme točili, tak tam to maso prostě hraje prim. A my, když děláme seznam těch jídel, který budeme natáčet, tak prostě děláme ty jídla, aby jsme prostě pojali to, co se opravdu ty zemi historicky jí a to, co tam patří těm tradicím. Takže prostě země, které jsou nám podobné, Polsko, Maďarsko taky není tak daleko, Německo, tak přestože tam jsou dneska třeba obzvlášť ten Berlín, že jo, velký trendy, veganský, vegetariánský, tak ale to nepatří do té úplně tradiční kuchyně, kterou my mapujeme. To znamená, máme tam vegetariánská, veganská jídla, ale jenom pokud to ta země nabízí, což není zas tak úplně obvyklý v těchto těch krajinách, kde jsme se doteď pohybovali.
Já mám Maďarsko hodně spojené se skvělými jídly z hub, totiž. Nevím proč, ale narazil jsem tam párkrát na jídla s houbama a tak jako mám to jako takovou záložku v paměti, že k ním se chci ještě někdy vrátit, pokud mě to tam zavane teda.
No, my máme s Maďarskem takový trošku vlastně problém, co se týče tohodle, že jsme ho točili jako první. Byla to vlastně naše zkouška a udělali jsme tam jenom vlastně 13 jídel. To znamená, že to Maďarsko jsme neobsáhli tak, jako se snažíme obsáhnout teďko tyhle ty další země, čili je možný, že se do Maďarska ještě někdy vrátíme, až na to bude čas, protože víme, že to bylo to první natáčení a že jsme tam toho prostě natočili zhruba půlku toho, co točíme teď. Takže právě třeba ty jídla z hub jsme tam neobsahli a máme ještě pár dalších maďarských jídel, který jsme tam vlastně nezařadili, ale my průběžně na té dramaturgii toho pořadu pracujeme. I to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme teďko vzali Japonsko, protože jsme potřebovali udělat takový trošku restart, cítili jsme, že jsme v tom pořadu sklouzli maličko někam, kam jsme nechtěli a tím Japonskem to chceme nahodit zase na tu zpátky, na tu kolej, kterou jsme si vybrali, která třeba v tom Maďarsku jsme ji drželi, ale těch jídel byla půlka.
Houby jsme netočili, ale zase jsme tam točili skvělou kachnu, takže... Ale já jenom k těm veganským jídlům, třeba teď v posledním díle z Rumunska máme, Tomáš představuje zeleninové kuličky z cukety. Skvělý, že jo?
Tak ty byly skvělý, bohužel teda s bramborovou kaší, takže ne úplně veganský, ale vegetariánský aspoň.
Tak, no.
Co jste kdy nejvíc zhejtili z jídel, co jste jedli? V těch kolika zatím 8 zemích?
7. Mhm.
Přemýšlím, my to moc neděláme, nebo zatím vlastně jsme, co jsme ochutnali, tak nám jakoby relativně chutnalo všechno. Říkali jsme si, že budeme pozitivní pořad, že těch negativních věcí kolem nás je spoustu a že se budeme snažit ty věci dělat jakoby do pozitivná. Přemýšlím, možná v Německu, vidíš, teď mi zase vypadl ten, ty budeš vědět, poslední jídlo, který jsme točili, byl klasický Eintopf, ano.
Ale... To není chyba,
zase, to, ale úplně, to, no. Zase to ale z největší pravděpodobností bylo špatné místo, protože my jsme ten Eintopf točili v místě, který jsme neměli předdomluvený. Šli jsme na blind, jak se říká, vybrali jsme prostě náhodně restauraci a tam jsme natočili Eintopf a nebylo to úplně to pravé ořechové.
Jinak vlastně my se snažíme vždycky vybrat ta místa, kde to jídlo je nejlepší podle recenzí, podle foodblogerů, ptáme se místních. Neznamená to, že to je ta nejdražší michelinská restaurace. Kolikrát je to stánek na ulici a zatím se pořád pohybujeme v místech, kde ta kuchyně je podobná té naší. Mimo teda to Japonsko. A ty ingredience jsou nám blízký, takže vlastně připravit z toho něco, co by bylo vyloženě jako hnusný pro nás, tak to znamená jenom, že se to dá udělat jenom špatnou přípravou. A tím, že si jako dáváme záležet na tom, aby jsme chodili do těch dobrých restaurací a stánků, tak se nám to zatím nestalo. Samozřejmě, co jako zhejtit perklet z koutích koulí, to prostě, i když to dělají skvěle, tak to prostě nejde jako úplně.
No, já se vrátím k tomu čavanmuši prostě, no,
japonskýmu, no, chtěl říct, no.
To jako, to nebylo špatnou přípravou ani špatnou restaurací, to jídlo je prostě hrozný.
Ale třeba už v tom Japonsku už byl prostor pro to, aby to nebylo všechno úplně jako skvělý, protože přece jenom třeba pro mě osobně ty chutě jsou skvělý, jsou intenzivní, ale jako takový 7., 8. den už to začíná být jako hodně intenzivní a v tom samém směru pořád. Tam je ta, oni hodně používají ty mořský řasy a jde to hodně jakoby tímhletím, touhletou chutí. A já jsem pak potřeboval třeba ten 8. den, jsme šli na hamburger, aby jsme to trošku jako zase srovnali a mohli jsme pokračovat dál.
Vyzkoušeli jste v Japonsku mimochodem i něco z nějakého jako chudšího venkovského regionu, co by bylo mimo ta města? Nevím, jestli japonská kuchyně něco takového vlastně nabízí, ale něco, co se jí na tom zapadlejším venkově, zjednodušeně řečeno?
No ven jsme vlastně nevěli, my jsme si udělali tu přípravu a ono jako... I ty jídla, které jsme chutnali v tom Tokiu a v Osace, tak vycházejí z toho venkova. Takový třeba různý ty fermentovaný boby. Ono vlastně třeba i sushi, že jo? To sushi vzniklo původně v jihovýchodní Asii, vlastně jako Čína, Vietnam, u velkých řek, kde se v rýži vlastně sušily ryby. Jo, ta rýže sloužila jenom proto, že vlastně udržela ty ryby přes zimu. A ta rýže se potom vyhodila a jedla se jenom ta sušená ryba. A potom se to vlastně změnilo na to, že se začala ta rýže používat jenom jako vlastně polofermentovaná a nakonec se to dneska dělá tak, že se ta kyselost dosahuje tím rýžovým octem. A je to vlastně, je to jako to chudý jídlo. No, spousta těch jídel, které dneska vnímáme jako za luxusní, tak jsou původně chudý. V Maďarsku třeba halásle. Tak dneska je to ryba, že jo, takže je to drahý, ale původně to byl pokrm těch rybářů, který to, co jim zbylo, tak uvařili z cibulí. To samý kaviár, že jo. Kaviár původně, to nikdo jako ne, to ty rybáři si vyškrábli a nechali si to doma, jedli to jako zbytky vlastně, co zbylo po té rybě, když prodali maso. Takže spousta těch jídel má tuhletu historii i v Polsku a tady jsme to jedli vlastně i v i v Německu, v Maďarsku, ten zelný list balený. Tak to je jenom z toho, že všude bylo tady v Evropě zelí, každý měl zelí a balili do toho, co
nebo do vinných listů se balili.
Vinný listy, to je zase ta jižní, že jo, jižní Evropa, těstoviny, balen, jako vlastně ravioli a podobné věci, nebo v Německu jsou to ty maltaschen, zase mouka, tu měli všichni, takže těsto udělali a dali do toho zbytky, co měli, takže takhle vznikly tyhle jídla, které dneska dostanete v michelinské restauraci, prostě raviolky a je to jako luxus, ale vzniklo to právě z toho, co bylo k dispozici těm chudým lidem. A vlastně musím teda zmínit okonomiyaki, která je naše nejoblíbenější, tak taky vlastně vznikla takhle z nouze, protože po druhé světové válce v Japonsku nebylo dost rýže a hrozil vlastně hlad, tak to nahradilo zelím vlastně. A pro takhle vznikla ta okonomiyaki, nebo takhle se rozšířila. A je to vlastně dneska jedno z těch nejhlavnějších jídel. Takže taky vlastně z nouze.
Máte nějaké vzory? Nějakého kuchaře na cestách nebo někoho, kdo dělá cestopisné pořady zaměřené na gastronomii, kdo by vás inspiroval?
Ohlížíme se samozřejmě, sledujeme nebo snažíme se najít podobné typy pořadu. Docela nás jako překvapilo, že nic takového moc není. Teď jsme zaznamenali pořad Nakrmte Fila, který běží vlastně na Netflixu. A není to úplně ten samý formát, je to vlastně člověk, který jezdí, cestuje a představuje trochu víc místa a lidi v těch destinacích a u toho jí ta tradiční, některá méně tradiční jídla. Takže to je takový formát, který my jsme třeba teď hodně sledovali a některé ty věci jsme z toho nakoukali a snažíme se je použít. Ale jinak nevím o nějakém pořadu, který by byl jako hodně podobný tomu našemu formátu.
Já jsem tyhle ty pořady měl poměrně nakoukaný, takový ty jako, já teď si nesměl, jestli jsou to motorkáři na hladoví motorkáři třeba, nebo s kuchařem kolem světa. Takže já jsem na ty pořady docela koukal a takže vlastně, když jsme se bavili o tomhle našem formátu, tak jsem čím dál víc docházel k tomu pocitu, že to nikdo nedělá tímhle tím způsobem vlastně. Přestože se tomu snažíme teď jako vyhnout, tak vlastně jde o takový katalog. Jako je to má to být ten výstupem toho našeho pořadu, je vlastně knihovna těch jídel a za 10 let chceme mít knihovnu 40 zemí, 40 kuchyní zpracovaných, takže když se na to opravdu po 10 letech podíváte, tak to pořád bude platný, protože se ty věci nemění, kdežto ty pořady, které jsou v televizi běžně, tak buď to je to ovaření, že se tam vaří, připravují se tam recepty, což my neděláme, anebo je to víc spojený s tím cestováním, že tam převažuje to cestování, nebo je to půl na půl, že ukazují místa, chodí na hrady, na památky a tak dále, což my prostě vůbec neděláme. My jsme zaměřeni čistě na to jídlo.
My máme skvělý, že máme kolem sebe spoustu kamarádů, kteří nám dávají zpětnou vazbu. Zmíním třeba Petra Juračku, který je jedním z našich nejvěrnějších fanoušků, čímž ho zdravíme. A ten nám v tom začátku dával zpětnou vazbu, někdy docela teda nepříjemnou, ale to je pořádku.
Pavel Svoboda,
s kterým taky diskutujeme ty věci. Takže jsou to lidi, kteří cestujou, taky na těch cestách jí, jsou to filmaři, fotografové. Takže to nám samozřejmě hrozně pomáhá tohle.
Jak to bylo s Polskem? Je správný nebo není správný můj dojem, že Češi polskou gastronomii trošku přehlíží?
Já myslím, že my přehlížíme Polsko jako takový vůbec, nejenom gastronomii, ale i Poláky. My se na ně díváme trochu skrz prsty. Myslím si, že neoprávněně, protože Poláci nás milujou. To je národ, který když se řekne Češi, tak oni úplně jako vyrostou a mají nás fakt hodně rádi. A ta jejich gastronomie je prostě skvělá.
Tady vzniká ten dojem, jsou tady různý kauzy, že jo? A já vždycky to říkám všude, polskou gastronomii vlastně, nebo polskou gastronomii opovrhuje ten, kdo ji nezná. A my ji neznáme. My ji známe z toho, že si tady nějaký supermarket objedná prostě salám za 80 korun kilo, nebo za 60, a vždycky říkám, tam prostě už v tom rozpočtu nezbyde na himalajskou sůl, tak se musí dávat posypová, že jo? Ale oni, Poláci, prostě vyrobí cokoliv. Cokoliv si objednáte, tak oni vyrobí. To znamená i ty špatné věci, ale hlavně ty dobrý. A u nich dostanete ty dobrý. A díky Jardovi jsme jeli do Krakova, on vybral Krakov a byla to skvělá volba. Protože to město je plný turistů, to znamená, že jsou tomu uspůsobeny služby, takže služby na vysoké úrovni a i v té gastronomii a všechny jídla, které jsme tam měli, tak byly prostě skvělý a některé byly vyloženě fantastický. Já jsem tam nejlepší klobásu v životě, prostě taková blbost, že jo, klobása, ale na to vzpomínám jako, jako dodnes. Ne, že by neuměl nic jiného, měli jsme spoustu jako, jídel, který zaberou nějaký čas přípravy, jsou ze spousty ingrediencí a všechno prostě bylo skvělý, ta polská gastronomie prostě skvělá, jednoznačně skvělá.
Nahoďte nějaký příklad konkrétní.
Klusky. Klusky, to je prostě jídlo, který já, když se mi vybaví polská kuchyně, tak se mi vybaví klusky. To je úplně příklad elementárně jednoduchého jídla, kde 2-3 suroviny způsobí jako naprosto neuvěřitelný chuťový zážitek. To jsou vlastně knedlíky z bramborového těsta, noky, to je takový ten věčný rozpor, co to vlastně je, ale jsou to vlastně takový jako noky, který mají uprostřed díru, kterou tam uděláš palcem, než je dáš vařit. Ono se to díky tomu perfektně uvaří. No a tyhle ty úplně jednoduchý knedlíky se podávají s různými omáčkami. My jsme zkoušeli 3, houbovou, takovou masovou, jako něco na způsob guláše, a potom sírovou, která nás jako naprosto uhranula. To byl vlastně jenom rozpuštěný sír. Na tom knedlíčku byly plátky osmažené slaniny. Na celý to vytvořilo takový chuťový zážitek, že já pak jsem tam posílal lidi, kteří jezdili do Krakova a říkali, no klusky, to je něco prostě, co nikdy jako nejedli, a bylo to skvělý. Takže to je třeba jeden příklad. Pyrohy polský, že jo, kterých oni mají prostě desítky druhů a můžeš ochutnat, zase si udělat takový vlastně rýžový stůl z pyrohů a ochutnat různý chutě a spoustu dalších věcí.
Mačanka po krakovsku, takový předchůdce vlastně hamburger s trhaným masem. To je maso, který se připravuje 3 dny, aby bylo prostě perfektní, takže to je úplně zážitek. My říkáme zapěkanka, polská pizza, tomu říkáme, což je prostě bageta, půlka bagety, nahoře je takový, v angličtině se tomu říká kaserol, základ vlastně z cibule, hub, rajčat, takový ragu, a na to se pak můžou dávat další ingredience, maso, sýr, a chutná to skvěle, je to varianta k tomu večernímu nočnímu kebabu, tak prostě zapěkanka. I ty klobásy, prostě oni v restauracích mají všude klobásy, ale ne s kečupem, s hořčicí a s houskou, ale třeba na pivě nebo zapečený se zelím a podobně. Tu nejlepší klobásu jsme měli ale u stánku na ulici, jenom s hořčicí. Stánek, který otevírá v 8 hodin večer a do 3 hodin do rána je u něj fronta. Takový 2 starý chlapíci tam prostě na otevřeném ohni pečou klobásy, který podle mě si sami vyrábějí, to se mi nepovedlo dohledat. A nejlepší klobása, všichni nám říkali, už jste měli tam tu klobásu u nich. A 2 dny nám to říkali, až jsme tam prostě druhý den v 9 hodin večer šli. Měli jsme to v plánu, byli jsme po strašně dlouhém natáčení. V Polsku my jsme natočili za 3 dny, 68 hodin, 35 talířů jídla. A až když Jarda v těch 9 nebo v 9:30 dotočil tu klobásu, tak já jsem šel a koupil jsem si ještě jednu a celou jsem jí sežral, protože takhle dobrou klobásu jsem v životě neměl.
No a máte nějakou zemi nebo nějaký region třeba, který byste považovali za svoji vysněnou gastronomickou destinaci, zvlášť pokud jste tam ještě nebyli? Ani s kamerou, ani bez ní, ať už by to byla, já nevím, Argentina kvůli steakům, nebo Hongkong kvůli těm michelinským fast foodům, nebo naopak sníte o tom, že pojedete do nějaké africké země, která není s gastronomií absolutně spojovaná, a tam něco opravdu jako objevíte?
Tak já začnu, protože mě si trefil na první dobrou, takže Argentina, steaky.
Ok, dobře.
Já miluji Střední Ameriku, v Mexiku jsem byl a ta gastronomie mě uchvátila, takže jako Mexiko musíme natočit určitě, to bude skvělý zážitek, si myslím. No.
Tam je problém, že my stíháme 4 země ročně. A ten plán je obrovský. I díky tomu, že máme kolem sebe ty kamarády cestovatele, z nich většina tady tím studiem taky prošla, tak jim se ten projekt všem líbí a všichni by nás chtěli vzít do té svojí země. Takže pořád jako vlastně skoro odrážíme ty nabídky, se mnou pojďte do Maroka, se mnou pojďte do Iránu, se mnou pojďte tady do Afriky, já vás vezmu tady tamhle. Takže my těch možností máme spoustu, jenom to musíme nějak zvládnout.
No tak já vám přeju, ať se vám to hezky zvládá, ať se jedlíkům na cestách daří, a díky, že jste přišli sem dneska do Casablanky. Tomáš Čapovalov a Jarda Bouzek byli naši dnešní hosti.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
A loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit naslyšenou brzo u další epizody. Mějte se krásně, ahoj.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.